Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події авторка 27 травня. Лукашенко лічить, что у чиновников не хапає мозгов и отказности. На хоккейный чемпионат света потратили до 10 миллионов евро. Хенлан скасовал контракт со сборной Беларуси и отшолил команду Швейцарии. Подробязнее про это и другое у ближайшие 30 хвилин у программе «Петарда».
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». Хенлан скасовал контракт со сборной Беларуси и отшолил команду Швейцарии. Канадский специалист уже официально представлен у якости головного тренера швейцарцев, поведомляет пресс-бол. Нагадаем, что Хенлан отшольвал белорусскую хоккейную сборную. На недавнем хатнем чемпионате света его дружина заняла 7-е место. Информация про его планы стать головным тренером сборной Швейцарии з'явилася еще под час сусветного першинства перед матчем Беларусь-Швейцария. До речи, тую гульню Беларусы выиграли. Как информует сайт bytribuna.com, Глен Хенлан, скасовуючи двухгадовый контракт с Белорусской Федерацией хоккея, спаслался на семейные обставины, бо растить детей на отлеглости для его складана.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Газету попередили за неправдивые известки про склад хоккейной сборной России. Министерство информации Беларуси вынесло попереджение газете «Свободные новости плюс». Подставой для этого стала публикация у номера от 6 травня 2014 года, присвеченной хоккейному чемпионату света. Чиновники звернули увагу на информацию про то, что Россия не заявила ниводного с хоккеистов, якія примали удел у олимпийском турнире у Сочи. Министерство информации лічить, что гэты материал не отповедает сапраўднасці і уводзіць у зман грамадскасць. Публікацыя газеты наносіць шкоду грамадскім інтарэсам, масава дэзінфармуе жыхароў Беларусі, а таксама фармуе негатыўныя адносіны да чэмпіянату свету па хакеі, лічаць чыноўнікі. Галоўны рэдактар газеты Васіль Зданюк адзначыў, што на момант падпісання нумару ў друк інфармацыя цалкам адпавядала рэчаіснасці, і рэдакцыя ніякім чынам не збіралася падаваць непраўдзівыя дадзеныя. Але на наступны дзень расійская зборная раптоўна змяніла ўласную заявку на чэмпіянат, уключивши туди двух хоккеїстів, які удільничали у олімпійському турнірі у Сочи. Менавіто до гэтага факту і причапіліся чиновники.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Могилёвцы выступают супраць будовництва крамы «Евроопт». Яе хочуць побудовать у спальном районе по проспекте Димитрова. Жыхары обураны тем, что после будовництва крамы поблизу не застанется зеленой зоны для прогулок, а так само пляцовок для гульни с детьми. Как не допустить этого, яны организовали сбор подписов. На первые 30 подписов уже пришел отказ чиновников. У им говорится, что громадян информовали про будовництво объекта праз мясцовую газету, и реаговать на будову варто было раней, а не тады, калі пачаліся ўжо будаўнічыя работы. Магілёўцаў жаданне пабудаваць новую краму абурае яшчэ і таму, што побач знаходзіцца гандлёвы цэнтр «Кантынент», міні-рынак, а таксама процьма іншых дробных крамаў. На вуліцы катастрафічна не хапае парковак, а таксама шырыні дарог для праезду аўтамабіляў. На думку грамадзян, будаўніцтва крамы толькі павялічыць праблему з заторамі і паркоўкамі, а таксама знішчыць апошнюю зялёную зону. Збор подпісаў супраць будаўніцтва крамы працягваецца.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». На хоккейный чемпионат света потратили до 10 миллионов евро. Столько было выдаткавано на его организацию и проведение. Так это не у попередние расходы на проведение сусветного першинства старшиня Федерации хоккея Беларуси, керовник дирекции по проведению чемпионату света по хоккею с шайбой Яуген Ворсин. У эксклюзивном интервью «Велопан» он подкреслил, что было потрачено от 8 до 10 миллионов евро. Удалось сэкономить 2 миллиона евро на больше оптимальном расходовании сродков. Як вядома, паводле бізнес-плана, на правядзенне і прасоўванне чэмпіянату свету планавалася затраціць 12 мільёнаў еўра. Паводле слоў Ворсіна, асноўныя артыкулы расходаў былі звязаныя з размяшчэннем афіцыйных асоб і ўдзельнікаў чэмпіянату, іх харчаваннем, транспартнымі расходамі, утрыманнем судзейскага апарату і гэтак далей. Што датычыцца даходаў, то яны паступалі з розных крыніц, сярод якіх выручка ад рэалізацыі білетаў на хакейныя матчы. Ворсін паведаміў, што папярэдні аналіз па рэалізацыі білетаў долараў, паказвае, што мы зарабілі 10 да 150 мільярдаў рублёў. Гэта амаль 11 мільёнаў еўра. Акрамя таго, ад рэалізацыі партнёрскіх пакетаў атрымана прыкладна 1,2 мільёны еўра. Таму бюджэт спартыўнага першынства будзе збалансаваным, мяркуе Яўген Ворсін.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Лукашэнка лічыць, што ў чыноўнікаў мазгоў не хапае і адказнасці. У аўторак ён наведаў Смалявіцкі раён ды правёў нараду па жывёлагадоўлі. Александр Лукашэнка запатрабаваў, каб урад вырашыў праблему са свінінай на рынках.
Что за проблема? Это скороспелое мясо. Это же не быка вырасти, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Вы видите, что люди бегают по... У нас же не мусульмане. Дай свинины. Детей кормить сегодня нечем. Поэтому поголовье должно быть восстановлено.
Александр Лукашенко заклапочаны негатыўнымі тэндэнцыямі ў малочнай галіне і неэфектыўным выкарыстаннем новых малочна-таварных комплексаў. Ён жорстка выказаўся пра працу чыноўнікаў. Адкажуць усе, цытуе словы Лукашэнкі Белта, хопіць угаворваць адзін аднаго, а то сяляне кепскія, грошай банкі не даюць, таго не хапае, мазгоў не хапае і адказнасці. Вось і ўсё, заявіў Лукашэнка. У той жа час кіраўнік краіны адзначыў, што ўсе павінны сёлета працаваць, у тым ліку і сяляне. Вельмі эфектыўна адказна і арганізавана. Мэта 2014 год мусіць стаць для сельскай гаспадаркі паказчыкам, на які будуць арыентавацца ў наступныя гады. Лукашэнка адзначыў, што ўжо папярэдзіў і кіраўніка ўраду, і старшыняў аблвыканкамаў.
Мобілізоўвайце людзей. Все сілавыя структуры в этом плане губернаторам переходзяць в непосредственное подчинение. Хватит уже болтовнёй заниматься. Надо даваць результат. Это касается не только общественного сектора, это касается и частного сектора.
Лукашэнка падкрэсліў, уся ўлада ў вашых руках, дзейнічайце. Ён папярэдзіў, што спасылкі на тое, што нехта на версіі не спрацаваў, не прымаюцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 27 траўня. Пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.